I am grateful to be part of this gathering.
Matari lene kain we takeni len maten yok la laugh we laugh and fell na phone in ye. All soon this in thousand souls ki kainen matan fell. La laugh we yok and sang and lo wasan akre ye. Shakasha ke kena ke wasas lo sa mokli ye. Ma quickly wowo ke kalensa tia tui. A cast ke fakak la laugh we loos. A kisekan la loos on ak pussy sel ye ye. May Kasha come in compare a tuna ka ke kom soon ma upe ma shike le la fun loman. Me akay kom ke pel mo sha fupe e lokala ka. Me Kasha come in tu ka na in pasie mwet sa pailan Jesus Christ. Kata sin top kom use na sika wi. Ete klom la papa long a long se kom e nan ka kyum. Finsha klom taiwela Kuselan Jesus Christ mwenso na kewa mauli yak na sin wet lila kwing fak falya yak le. Boing lak musing e fak yok ye mwe fak a ke lila kwing matakan si owo sana. Mwet rom fak, ta ngan el si fena ak lo ye na ke ngan nash la kat talik na din god. Pelse mit ngay sam in pala na pwai la papalong el te ya lang se nga enan ka keik. Ke nga iliak nan ko fin baptize ke matua ia singao lime ko sha. Meliki na nga etale gada la se Jesus Christ pamut lango lan fela. Nga lalafungi in elos e lang si elos. Ta sha nga so na pala lang si lalos. E nan ka ke mokaina. Na ke na len se nga ke nga engan kun pe wowo lak in oro le la ke baptize. Nga okulen lapan si e maushngak na yokin. Koneyak yak eluti yak sin missionary ya. Aetta ke pelsen la papalung, el teya e lung singa, ke siya oye na ora el cold missionary nge na lomsik. Aetta inge na la god, el siya god lan lung se. Ma inge paye ke shipen kat talik natal, el ke na takad in kewa in engan ma patpat. A rek malal, e wolena lal, bakad in e small kawul, e mol ma patpat. Basi celere la sia plan ke ngan ma pat pat na sesha. Shipen mo la sha, pa ne smol ma pat pat ke kap kap we klash si fena. En kashem wet sayan, en ora oye. Elere la fe la sing in a session, e si ikwe ke miano, en shike kat ke la lafun y la sha. El se in a sesh, my song seo ke sulela. Ma kat kun sulela en kenek, my kon na ke ngan weng en safle ya. Planin mulela la papalanga manasum engan manasin taglik na kewa natala. Na gadala reyla mweta kilamal si fenna. Kilaman gadala reyla makul imaten el reylos le. E gadala kin siwoye yelos. E gadala thakna siyelos. Kowasan arek fako. E akbas yisielik. E nek la fela. E el sang nisielos masapa. Teylos in Alunis in lem gadalos, e Adam elakos neki masaplan lemingen. Adam e Eve erectalik e plan se kalwani yak in the tafla. Ngatala kaisia sesh, ash makune yok shipe, awena sia talik matanat in God. A song the fin talik matan natala, e la wowo neke shipe in tafwayla erect malalan. God will love me matana, ke siya arek ma batal, in oswela e tafela talika, wengen arek ma yok shipe saya, el siya bang na matal, offos for let lan siya matan, pa arek ma matal, en masaya la so ma pat pat on. Ngakulin na kata tamtel we asha, so na is mwen siwo ke paya talika. An fak na suos la ke pel na sa, ko wos fa es mwen si won na ke wa, mo li yak na sin mwet yok le la fungi la. Ko menin an fash na mit, e kampare ke Christ, e si e galim na wawa ke finchok, e in kampare na ke safla, en es mol ma bat bat. Ke mot ke yen mol ma bat bat da, mwen si wawa fatia e si yak ka, fa ash tasha ke si e pel fototo. Nuiyeng, komti eninan payak yakin liang masapa. My song, Dalin Arekma, e ko ke ngon loman, enine yak na upe, en masai la tokoshaya, lem Elafwe ke kena lom en ora knokum yokshipenge. Le melthak, na fatia molkun koosle, lie na orek koosle ke luin pok, pusin ke loosan fatafiakle ye matak. Le melangse koos, eleta finchak loos, e makwo shanga. El fatia molkun koosle ke shipen waek loos e mwetke ok loosan, kalwini yak ye matal. Lapan langse yoklan God nesesha, bakena law, and sepuema wen kulo nato Jesus Christ, in the way la makuluk lasha, in wet lango emolela lash. Ke John kadriti, da God alongse fela owinge, da sepuema wen kulo sefan na nato, da el salalfungi nel fatia tole, da shak fa ace mol ma bat bat. Wan lango alfak, a wena ke papa alongse nga, na langse pekoos. Kenalan Jesus Christ and ba lam soko ma kusekan yak lea. Ba siya ata ke lung se lal na sin papa e lung se wang in safla ye lal na sesh kai siye. I say a lakate a keok lan mut lango. El ace mwe keok lasha. E tafwe la as or lasha. El kunit la ke tafung la lasha. El bao la ke makuluk lasha. E ke shushkin ke la kut une yak lea. Lem si fena thakek, nga god, kayo ke man inge nasin wet na kewa, delos fatia keo kelos fa aliaka. Elotela, my kapru kimisea, e ora manasin wet na kewan sifil moliak. Jesus Christ el ace na fel si fena makuluk lasha, keo emise nak faliela kena la nananka, da kadintia keo fin kat aliak. Kad aklem ye leila lash ke Jesus Christ, a wana matlango lash ke kad falia lafmi lash in ella, alia ke mokuluk lasha, eis akwakin molela, in utyak nan ye matan kada, akwakin molela in ye pa akul, ke oleila makadarela, oleila ke akos den, na ke masaplal pa ak, awikati nasin kad, e akaye lafmi lasha, lafmi ke tuka in Christ lash, Fause in the sesh, palaik il lalfungi makad enanan soon ke maupe ke mola. San natu tukun mukultama ka bang and karungan mission ke Paraguay ke 1992 a. Kat we 20 lan prans ke siya mura on shring lafin en Paraguay chako. Kat kashosh mile akosh ke soko in kenek bif. E sulpe ao itkosh ke soko in kenek mata. Sulio, pa prestan farslan prance, e el e maten kiela, Margarita, pa sies in kata sau ma silien tempola. Ke pelsen, tempo se ma fototo emet an pa Buenos Aires tempo fin in Argentina. Fafashos likien mistoloran, el sun au longol itkosh in gashosh in sun tempolan, elo some we talik shashik natalosan. Ash in ful, kin fulwen siapel au naupe, tashrake, kusekan lai, yok elos arela na tempole, takeni sili oena siasel ma patpat. Kipelin fulokan, luos in talik fashingen, masa kemise. Elos. Pukun tala siskin in kenakan, efolok na loms elosa, pusin po, elosa puer, emakaim tel, tashrak, kase yel kata, palaikun ak kayak yakim mus, elos fak ke masik yakan, talik na tashringan, sil yakin nesesh ke loms in lem, kadatala katfa, ese elos nesesh ke mol wangan safla ea. Etak saying a usin assess moose ek akaye. Kade akyo kifaka lalfungi finchak lasha, and a wen a member yok lalfungi la fin and paraguayinge. Kade akaye lalfungi lash duka kema by nga long pena nispel sin in kayoos. La kowos lalfungi ke long selon god nasuos. Nafa fak akosh mata kasha ya pray lulut kimasamusla akosten e kalensap pray ba makui queen tram from this in papalanga ke kat pray kad akalemi lafmi lashinela e kolal nakansoya ye kat ke alma kadridi pipas in lem ke monake wakadora e kel elfa kol cut ke ma wo alk ke cut on ke fong ananasin lem da elin karungan cut ke ma tu lasha ke kataka ke lute lutiteng a kadenanan leila en siash en sesis laki kulonas in god Ma lutlut ke masamos la. Sia te ke galam ke plan lan papalang kashra kod in etta la sa kata e kade ma me se tok. Lemel sapkun suk masamos la ta ke ma inge konfeis mol ma patpat e los pa ma faka ke ika. Ash anina na yok se nasin kaisia matana an lutlut ke masamos la. Ke kat te la yok ke ma paye ke masamos la kat faka an Kapra ma inge na ke mo lasha e eis yo ka in ak safile shipelan gada. Pry len na ke wa eludud gun masamos la. Ak osten, lemel fak, fin ko os long sing a li eng masap lak. Lafun yok lash in ak osa, fa kashra kut in ak yok ye e la wo wo ke e ka la in siash. Ke doctor in covenants, kut sapkun yak na session, Ak pusyani olela makadarela. Olela lash in molkun wosasa a tafala lafui e frinshak lash ke Jesus Christa. Kalensap. Ashpel wo puspas lash in kalensapwell. Kaisia tamtel an siak in sokla e kasha mwet sakasha e kayo in mashlo e siskesha. Mwet sakasha e kaila a. Enin na pe kasha ke ngon enin na ke ma palaikon yaka pe. E ash pel pakantin in wi kalensap ke fela ingi. Katsap kun yakin a kasha I wosasa nisin mwet saya e ash in kenak pakantin saya in wi ora rekmalan missionary. Nga eta la papa lang alang se kaisia sin talik nata la arle wo. Kaisia e pel na ke wa. Nga eta lan na ke matan as ip yok se lash ke planin ng on se. Ka yesh pa elenin na sesh e kai si e sesh en in yak en masai yak toka shraya. I wela se el bai. Jesus Christ pa mat lango e mat molela lasha. Nga fak ak la fin ka lalalfungi e kampore na ke saf la. Kat fai is moin se wo na ke wala papa langa. Fin na ke mol ma pat pat e kap kapweka. Kainan, Jesus Christ. Amen.